Men jag är då talba, samtal med syster, vänta spirit och samt och amen. Som Malik Maria, blir grått samman med Lian, Mulej Mia. Vilken till fasten är samma räcker för att ha gjort det jag gör så. Att vi som är jag man, lätt att mig ämne min, är så för sig att talmåtan, amen. När jag har spåretion i filmen Oti. Hon har förstått hans korrektion i filmen Oti.
L-ħalqa konna semmejna kien ċpresa biex dokumenti minnaħa bħala rapport minnaħa tal-pulizija nafx u x-available u sej xerġi
prezenta. Sej jitresqu issa tlet rapporti sem podġijom fuq il-mejda tal-kumitat biex dak li jkun kun jista' jaċċessu.
Grazie.
Issa minn qalbi nilqa lill-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza, l-Dr. Janina Dalli, għalli tkun tista' tgħidilna tagħtina rendikod dak dwar ix-xogħol qed isir mill-uffiċċju tagħha. Nirringrazzjak, aħna onorati ħafna bil-preżenza tiegħek.
Grazzi ħafna, grazzi ħafna tal-istedina, onorata jiena li issa qegħda nagħmel di preżentazzjoni f'pajjiżi għaliex kif tafu n-dur l-istati, membri u parti mis-xolti għaj jikun illi nati rendi kont tax-xol illi nkunu aħna edin namlu kull-kummissarja fil-qasam taħħa. Kif tafu jellu għal-darba u koll illi edin nitkelmu fuq Union of Equality. L-ewwel darba li għanna kummissjoni mamula nofs irġiel u nofs nisa, fil-fatt il-President li kienet għamlet, għalet il-Prim Ministri biex mimma jibgħat mara, jibgħat żewġ kandidati, mara u raġel. Mbagħad tagħżel hi, u hekk irnexxiela tagħżel kummissjoni li hija 50% ta' nisa. Huwa l-ewwel darba li huwa hekk, u l-ewwel darba wkoll illi hemm portafol tal-ugwaljanza speċifikament fuq hekk, għax meta tkellimna il-President tibgħat tal-kull kummissarju jkollna meeting biex niddiskutu l-erja illi dik il-kummissarju tkun sa titkellem. Meta tkellimna u meta bdejt ngħidilha x'hemm xiriet isir, qalt li jiena naħseb li l-ugwaljanza timmerita portafol fiħn għalih biss. U qabel għatma kien ġifiri dinija xi ħaġa oħra illi hemmhekk ukoll ta' tis-sinjal hija anke lill-istati membri biex ikollhom ukoll ministeru tal-ugwaljanza għalih waħdu. Jiena pereżempju kont ministru, qatma kont imma ministru għall-ugwaljanza biss, kont ministru tal-affarijiet Ewropej u ugwaljanza, kont ministru tal-industrial relations flimkien mal-libertajiet ċivili, ġifieri qegħdin nindunaw aktar ma jgħaddi żmien meta naraw id-deficit li hemm f'dik li hija ugwaljanza fl-istati membri kollha. Inti għandek stati membri illi sejrin tajjeb u li qegħdin tajjeb, imma għandek oħrajn li għadhom ħafna lura. Mbagħad meta tieħu on average tara li hemm ħafna xagħat irid isir. Allura kif ukoll stat membru jitella ftit il-kalzetti u verament ipoġġi moħħu hemm issa naraw għal xi għax dan mhuwiex biss l-argument morali ta' fairness u ta' li kulħadd għandu jkollu l-istess opportunitajiet, imma importanti wkoll huwa argument ekonomiku għaliex nitilfu ħafna talent u nitilfu ħafna mill-investiment li nagħmlu bħal pereżempju fil-każ tan-nisa li inti għandek kważi 8 miljun mara fl-Unjoni Ewropea illi mhijiex fis-suq tax-xogħol, minkejk kont qed ngħidlek dan għandu Grazzjella, li mhijiex fis-suq tax-xogħol minkejja li hi kwalifikata għaliex għandha responsabilità jew ta' tfal żgħar, jew ta' tfal b'diżabilità, jew ta' ġenituri anzjani, allura dak l-investiment li jkunu għamlu l-gvernijiet fl-edukazzjoni u t-taħriġ u t-training ta' dik il-mara qed jintilef Għaliex mhux qed jieħu dak ir-return li suppost jieħu minn dak l-investiment. Jiġifieri l-argument ekonomiku huwa importanti ħafna. Importanti nagħmlu wkoll fejn nkunu fil-kabinet f'daw il-kumitati wkoll. Għaliex nista' ngħid ukoll li ħafna mill-irġiel iktar jifhmu fis-sens dak illi x'qegħdin nitilfu ekonomikament ukoll. Iktar mill l-argument tal-fairness, għax dak qisu l-argument li namlu nisa, però it-tnejn huma importanti u t-tnejn huma veri. Anke, per eżempju, persuni b'diżabilità. Jiena ngħid li hija soċjetà li tiddiżabilita l-persuna b'diżabilità, għaliex inti ħafna nies bid-diżabilità tagħhom, iddiskutejnija wkoll dal-għonu, jistgħu. Jaħdmu, jistgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol, fil-fatt għandna l-employment package fejn qegħdin naraw kif nistgħu nassistu aktar persuni b'diżabilità illi jkunu fis-suq tax-xogħol. Però l-employer irid jagħmel dik li ngħidula reasonable accommodation, irid jakkomoda dik il-persuna li għandha diżabilità, anke li l-persuna sa tagħmel sa tinqata' mis-soċjetà. Jista' jkun tmur f'istituzzjoni, però minn naħa l-oħra qegħdin nitkellmu aħna fuq de-institutionalization. Imma kif titkellem fuq de-institutionalization inti mingħajr ma toffri s-support u s-sosten li hemm bżonn illi ikun hemm sabiex dik il-persuna li għandha diżabilità tista' tgħix fis-soċjetà, tista' taħdem, għandha l-aċċessibilità. U bat għandek oqsma oħra palma huma per eżempju diskriminazzjoni għabbażi ta' orjentazzjoni sessuali. L-istess nitilfu ħafna talent hemmhekk għaliex niddiskriminaw kontra persuni, ovvjament meta qed tiddiskrimina inti mhux qed tħalli dik il-persuna tilħaq il-potenzjal kollu tagħha. U dik hi l-ugwaljanza li kulħadd ikollu l-opportunità li jilħaq jew tilħaq il-potenzjal kollu tagħha. U wara x-rikkezza mbagħad inti sa jkollok fis-soċjetà meta għandek dan it-talent kollu li qed tibżalih, li qed trawmu u li qed tużaħ fis-sens it-tajjeb. U allura għalhekk dan il-qasam il-President von der Leyen iddeċidiet li ttieħ portafol għalih waħdu standalone. U apparti minn hekk ukoll għandna task force fejn f'kull qasam, jekk tal-ambjent, jekk tal-ekonomija, jekk tas-saħħa, hemm persuna illi qed ħares lejn il-politika, lejn il-policies, lejn il-leġiżlazzjoni li tilgħin minn dak il-qasam partikolari li qiegħda tħares mill-perspettiva ta' ugwaljanza. Allura x-xogħol meta jitla fil-kulleġġ, imbagħad il-kulleġġ huwa l-ekwivalenti tal-kabinet, sewwa meta jitla hemmhekk ikun diġà għadda minn dan l-arbil tal-ugwaljanza. Allura mhux bħal tkun qiegħda fil-kulleġġ u tgħid isma' ma minnaħa ta' ugwaljanza, le għax ikun diġà maħdum sabiex il-perspettiva ta' l-ugwaljanza, jekki bej nisa u rġiel, jekki ta' disabilità, jekki ta' razza, jekki ta' orientazzjoni sessuali, nkunu diġà ħarisna leha fl-inception tagħha il-politika, il-direttiva, per eżempju. Ġifieri dik hija dak li hija importanti ħafna li hemm din l-istruttura fil-Kummissjoni Ewropea illi da tara għal dan ukoll. Mela. Matul l-ewwel sena tal-mandat tagħna varajna ħames strateġiji biex jagħtu direzzjoni għas-snin li ġejjin, għal-ħames snin u oħrajn bħal tad-diżabilità għall-10 snin illi ġejjin, li hija l-istrateġija tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-pjantazzjoni kontra ir-razziżmu. L-istrateġija għall-ugwaljanza l-persuni LGBTIQ, din hija l-ewwel darba li l-Kummissjoni għandha strateġija ta' dan it-tip, l-istrateġija drittijiet tal-persuni b'diżabilità u il-framework għall-uguaglianza tal-Rom, tal-nis Roma, u Malta ma tantx tolqot din għaliex m'għandniex nis jew jekkaw ftit ħafna x'darba meta saqsejt għaluli hawn xi żewġ familji imma fl-Unjoni Ewropea hemm fuq 6 miljun nis familji Roma illi nistanejt hawnhekk meta mort inżur dawn is-settlements tagħhom tar-Rom mort fis-Slovakkja, mort ir-Romanija, il-livell ta' għajxin ta' dawn in-nies tgħid ma aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea li tara ċertu faqar, ċertu nuqqas ta' edukazzjoni, segregazzjoni tat-tfal bejn dawk Rom, issa dawk ċittadini Ewropej, ma xorta mis-segregazzjoni bejn it-tfal tan-nies ta' oriġini Roma u tfal oħrajn. Ġifieri mbagħad ovvjament dawn din segregazzjoni tkompli żid ir-realtà, il-problema ngħid ilha tal-ċiklu tal-faqar, hemm ħafna xiri jsir l-Unjoni Ewropea tagħti ħafna fondi għal din il-kawża, però hemm ħafna raġunijiet għalxiex is-sitwazzjoni tar-Rom li stajt nara bajnejhom miżbidejja jiena tipprogressa bil-mod ħafna. Però again dawn huma nies bħalna meta tiri tara tfal. Bisninhom waqgħulhom u meta saqsi għal xi tfal kollha bisninhom waqgħulek jgħidulek għax ituhom xi ħaġa xiex ommu biex ma jħossux il-ġuħ. Tgħid ma possibbli li hija realtà ta' nies, ta' tfal li qegħdin jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri again, qegħdin nitkellmu fuq numru sostanzjali ta' nies ta' realtà li verament twaħxek. U jiena ninsisti meta mmur f'pajjiż li mmur nara dawn is-settlements u nitkellem ma' speċjalment mal-gvernijiet lokali għalli nkun nista' nifhem aħjar għal xiex mhux qegħdin naraw progress minkejja il-fondi illi jiena taw. Mela, mill-strateġija tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, ħriġna waħda mill-ewwel inizjattivi leġislattivi kienet dik dwar it-trasparenza dwar il-pagi. Kif nafu it-trattati għajdu li l-irġiel u n-nisa għandhom ikunu mħallsin l-istess. Però nafu wkoll li m'hemm l-ebda pajjiż fejn il-medja ta' pagi tan-nisa hija daqs jew aktar minn tal-irġiel. Apparti minn hekk nafu li l-gender pay gap hija ta' 13%, 13%, però qar minn hekk imbagħad li hija ferm ikbar madwar 30% il-gap fil-pensjonijiet. Għax imbagħad dik il-gender pay gap tibqa' intellgħuha mbagħad għal meta niġu għal pensjoni. Din id-direttiva ovvjament mhijiex il-violent and all, mhux se nsolvu il-problema tal-gender pay gap biha, imma l-inqas hija pass importanti biex naraw illi ma tinti għandek trasparenza fil-pagi għall-inqas tista' tqabbel. Per eżempju, l-inqas li tkun, per eżempju, fil-servizz pubbliku li huwa l-ikbar employer, okay? Peress illi huwa kollox imniżen nistgħu naraw, hemmhekk ma tarax. Tista' ssir b'mod li kta, per eżempju, meta tiġi fuq performance bonus, diskrezzjoni tal-permanent secretary, però huma każijiet li żgħar u meta tħassej servizz pubbliku li huwa l-ikbar employer wara kollox tara illi m'hemmx hemmhekk, però fil-komplement mbagħad hemm din il-gender pay. Allora qegħdin ngħidu smek ikun hemm it-trasparenza bħalmemm fis-servizzi pubbliċi ta' madwar l-Unjoni Ewropea, allura hemmhekk dak ikun pass importanti lejn li nindirizzaw. Ovvjament kien hemm id-direttiva wkoll tal-work life balance li wkoll tikkontribwixxi għandijax ħafna nisa nafu, per eżempju, illi jaħdmu sija tinqas meta jkollhom it-tfal, per eżempju, għandek ħafna nisa li jaħdmu part-time, il-leave rigward maternità, joħdu kollu l-mal tagħhom in-nisa, allura qegħdin ngħidu b'din il-Work-Life Balance Directive li kellha tiġi transpose ta' wissu li għadda, hemm xi pajjiżi li nkellmuhom issa li xadha ma kienitx transpose, però kellha tkun sa wissu li għadda, però din ħatejn ukoll anke kulturalment. Għax inti meta ddaħħal direttiva, meta ddaħħal liġi, mhux biss il-liġi il-direttiva li imma qed biddel kultura wkoll madwar li qed inħarsu lej modi differenti ta' kif norganizzaw il-ħajja privata tagħna u kif nibbilanċjawha mal-ħajja tax-xogħol tagħna. Allura din għandha tgħin ukoll f'dik direzzjoni għaliex meta nħarsu issa b'mod longitudinal lej il-working life ta' mara u ta' raġel jekk bdew flimkien bl-istess kwalifiki naraw illi fl-aħħar meta jispiċċaw mix-xogħol dawn ir-raġel ikun għala aktar flus mill-mara. U r-raġuni hija waħda mir-raġunijiet hija din ta' li l-interruzzjonijiet anke titlef promotion għax kont fuq maternity leave, per eżempju, dawn huma kollha realtajiet, però fl-istess ħin qed ngħidu lin-nisa ixtru tfal, għandna bżonn nitfal, u sa qegħdin Malta ħansemmiha li Malta għandha l-iktar rata baxxa ta' fertilità, ġifieri dik hija xi ħaġa, però issa jagħmlu n-nisa qed ngħidulhom għandna bżonn li tixtru iktar tfal, għandna bżonn kon fis-suq tax-xogħol. Sa Malta hija eżempju tajjeb ħafna fejn jidħol childcare fil-fatt huwa l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandu childcare mingħajr ħlas, hemm min hemm sussidji, però para childcare mingħajr ewwel. U rajna illi b'dan l-esperiment li beda fil-2014 rajna żieda tajba ħafna ta' nisa għax qabel kellek ħafna nisa jgħidulek illi ma qas jaqblilhom illi jaħdmu għax imbagħad wara li ħalsu child care id-differenza jgħidek ma jtezwel mela noqgħod id-dar bit-tfal jiena mill-lejla. So l-istrutturi mhux biżejjed li ngħidu l-familji għandna bżonn ikollkom iktar tfal, irridu nipprovdu l-istrutturi sabiex ikunu jistgħu jagħmlu dawn mhux il-child care biss ħafna mill-breakfast clubs u daw l-affarijiet kollha dawn mhux kulħadd jaħdem l-istess ħinijiet u ġifieri rridu naraw li l-ħin tax-xogħol ikun hemm ikun jaqbel ma' s-servizzi li qed jiġu provduti sabiex il-nisa u l-irġiel ikunu jistgħu jibqgħu fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri hemm ħafna xi li tisir, però din id-direttiva tal-pay transparency ħadkun pass ieħor f'dik id-direzzjoni sabiex semmejtilkom jiena l-ammont tan-nisa li jistgħu jkunu fis-suq tax-xogħol u mhumiex. Jiġifieri importanti li nindirizzaw kull aspett li nistgħu l-indirizzaw sabiex nirrimedjaw din is-sitwazzjoni. Kellna mbagħad id-direttiva tal-Women on Boards u allura issa qegħdin naraw li ħajkollna aktar nisa f'postijiet ta' deċiżjonijiet. Jiena kuntenta ħafna li Malta għamlet ukoll din anke f'dan il-Parlament kienet xi ħaġa li dejjem imbuttajt għalija jiena u provajt indaħħala f'kemm il-programm elettorali u n-naxili indaħħala fl-aħħar wieħed li kontribwejt fih fil-fatt ta' 2017 u nieħu gost nara r-riżultat li u li qegħdin intkom li qegħdin hawnhekk minħabba dan il-mekkaniżmu qegħdin tagħtu prova illi għandna nisa li huma kapaċi imma għaliex il-tallija hija dik li paroli importanti u li dejjem sħaqt jiena minn meta konna qegħdin nippjanaw kif isir dan il-mekkaniżmu qed ngħid way back issa xi 15-il sen ilu daqshekk ili biex ikollna dan il-mekkaniżmu xi ħaġa li kont ngħid hija importanti jiena hija illi dawk in-nisa li sa jidħlu l-parlament minn makkinizmu, dan l-makkinizmu, ikunu għaddew mill-proċess ta' kampanja elettorali illi huma mhix ġast sibtru hekk fil-parlament, għax b'dan il-mod qed imma jekk ħajkunu runners up ifisser li għamlu l-kampanja imma ma ġabux biżejjed voti biex ikunu eletti. Però għaddew ħabtu l-bibin, jafu l-polz tal-poplu x'inhu għax marru la u għalija allura meta tkun għaddejt minn dak il-proċess inti sa tirrappreżenta lin-nies b'mod illi ħatwassal il-vuċi tagħhom għax smajta. Il-vuċi tagħhom, li dak kien punt importanti ħafna u li fil-fatt issa qed naraw li ħadem nieħu gost nara x'qabel kont nistħi meta jsaqsuni ma x'inhu l-persentaġġ tan-nisa tagħkom fil-parlament. Ġifieri issa qegħdin f'pożizzjoni ħafna aħjar. Issa din tal-Women on Boards kienet ilha 10 snin. Li kienet diġi tippreżentata mill-Kummissarju Reding minn għalija u xekk. Però issa fl-aħħar wasalna biex għandna din id-direttiva anke fuq livell Ewropew. Issa l-importanti ħafna hija il-care strategy illi preżentajna f'Settembru illi għadda importanti din għal ħafna raġunijiet. Jekk tħares mill-perspettiva tan-nisa, rridu naraw illi 90% tan-nies li jaħdmu fil-care sector huma nisa. Il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-carers. Ħafna drabi meta settur ikun popolat minn ħafna nisa, ikun qisu Cinderella dan is-settur. Nistgħu ngħidu dan għal ċertu aspetti tal-care work. Meta dan huwa daqshekk importanti. Għaliex? L-Ewropa qiegħda tixjih. Għad nikemmettilkom, għandna bżonn iktar tfal, però l-fattu li qegħdin l-Ewropa qiegħda tixjih. Mela ħajkonna bżonn iktar carers. Irridu n-nisa fid-dinja tax-xogħol. Mela għandna bżonn iktar carers. Il-fatt li qegħdin nitkellmu fuq il-deinstitutionalization tal-persuni b'diżabilità ifisser jekk daw il-persuni ħanżomhom fil-komunità għandna bżonn il-carers ukoll li jkunu fil-komunità għal nitkellmu ħafna fuq independent living. Imma independent living għandu bżonn il-support li jiena fan kbira ta' deinstitutionalization, la rrid nara tfal, la rrid nara persuni b'diżabilità, la rrid nara anzjani fl-istituzzjonijiet. Ma kif sassolvi għadi jekk ma jkollokx care sector illi huwa b'saħħtu, li huwa serju, li n-nies li qegħdin jaħdmu f'dan is-settur huma stmati u għandhom kondizzjonijiet tax-xogħol tajbin. Fil-fatt qed inħarsu wkoll lejn il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-carers. Jiġifieri kif qegħdin taraw ħaġa marbuta mal-oħra. Il-care, il-nisa fil-post tax-xogħol, il-nisa biex ikollhom aktar tfal, il-deinstitutionalization ta' persuni b'diżabilità, persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol, kollox huwa linked. Però il-bażi, ħafna mill-bażi tagħha hija fuq il-settur tal-care. U kif qed tilkom settur li għandu 90% fih illi huma nisa li jaħdmu fih. Apparti mbagħad illi għandek diversitajiet oħra fih dan is-settur. Ħafna persuni, ħafna migranti, ħafna nies minn pajjiżi terzi wkoll illi jidħlu qegħdin f'dan is-settur għax il-pajjiżi Ewropej ma jsibux biżejjed nies li lesti li jidħlu f'dan is-settur. U allura għandna dipendenza wkoll fuq dawn il-personi. Fil-karstrati ġiħarisna lejn il-targets ta' Barcellona, daw kistum antiki għandhom 20 sena, u għemmek għollejna il-targets ta' kem pajis irdu kollu fej jidħol child care. Għax nemnu l-ħarsin ta' tfal u pilastru għawlini f'dawn il-realtajiet kollha li qegħdin nisemmu. Mhux linqas ukoll għax in-nannijiet fej qabel inti stajt tistrieħ fuq l-extended family in-nannijiet illum għadhom fil-għadhom attivi ħafna fil-karriera tagħhom. Jiġifieri dawn huma kollha realtajiet illi irridu nindirizzaw. U allura ir-reviżjoni tal-Barcellona targets. Jiġifieri naraw dan it-tibdil demografiku maġġel illi ifisser kif qegħdin ngħidu li se jkollna poplu aktar anzjan. Bil-ħtiġijiet kollha li dan iġib miegħu. Issa, fuq il-direttiva oħra li naħdmu fuq hija dik tal-violenza kontra n-nisa, rajna tul l-aħħar snin, speċjalment waqt il-pandemija, rajna żieda inkwetanti ħafna ta' każijiet ta' violenza bażi tal-ġeneru u violenza domestika mhux l-inqas għaliex ħafna mill-vittmi kienu confined ġo spazju ristrett ma' min qed jabbużhom. U kien diffiċli biex tirrapporta, per eżempju, kien ikollna laqgħat ta' kull jum online, ovvjament, dak fi żmien tal-pandemija, mal-ministri inkarigati biex naraw nsibu modi kif, per eżempju, jista' jkun rapportat dan u pajjiżi anke Malta jidher li hemm li ta' sibna mod kif fejn jsir abbuż tkun tista' tirrapporta inti fil-farmaċija biex inti tgħid ħammu nixtri l-panadols. Għammu nixtri l-medicina. U fil-fatt inti tmur tir-rapporta li kienet idea ta' Spanja li bdejnija minn hemmhekk u għaliex kienem dawn is-sitwazzjonijiet. Però nafu kemm nafu fuq is-sitwazzjoni qatt ma nafu s-sitwazzjoni eżatta. Għaliex il-vjolenza abbażi ta' ġeneru tibqa' l-iktar under-reported crime. Ġifieri ma nistgħux ngħidu eżatt situazzjoni x'inhi li naf jini li xi 30 sena naħdem f'dan is-settur kif tafu, u n-numri huma dawk li huma. Jiġifieri ara kemm u jiġifieri fuq livell Ewropew ma rajniex tnaqqis fuq livell internazzjonali skont il-United Nations nafu li ħames nisa jinqatlu kull sija. Issa waqt qed nitkellmu f'din is-sija sar til ta' inqatlu ħames nisa. U mill-biċċa kbira tagħhom ikun minn intimate partner, minn partner intimu tagħhom. Jiġifieri din hija realtà li jekk l-United Nations jagħmlu ħafna xogħol fuq violenza, aħna mal-United Nations għandna l-proġett Spotlight fuq fejn nagħtu fondi anke il barra mill-Unjoni Ewropea. Hemm awareness hemm ħafna. Però ir-realtà tibqa' b'dik li nafu aħna, għax kif semmejt din hija l-iktar under-reported crime. Ir-realtà tibqa li għandna din il-problema ta' violenza a bażi ta' ġeneru u violenza domestika. Issa, fl-Unjoni Ewropea baqa' għandna 6 stati membri biss li għadhom ma ratifikawx il-konvenzjoni ta' Istanbul u l-Unjoni Ewropea din iffirmata l-konvenzjoni fil-2017 meta Malta kellha il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, però għadna ma rratifikajniex għax baqa' dawn is-sitt pajjiżi, però gli sta ikun li naslu biex nirratifikaw bħala l-Unjoni Ewropea għaliex qegħdin fil-proċess u jista' jkun li sa naslu għall-aħħar tas-sena biex ikun hemm din ir-ratifikazzjoni. Però f'Marzu tas-sena l-oħra nidejna proposta biex tindirizza din il-problema billi fost affarijiet oħra tindirizza numru ta' protezzjonijiet għall-vittmi, tikkriminalizza l-violenza kontra n-nisa online, tiddefinixxi sess mingħajr kunsens bħala stupru, dik li qabel konna ngħidu no means no, anzi issa qegħdin ngħidu però only yes is yes. Li jekk le dana mbagħad ikun stupru. U li anke tesiġi numru ta' miżuri preventivi kontra il-violenza fuq nisa u l-violenza domestika. U koll aktar tardi nis-sena l-Kummissjoni sa tniedi rakkomandazzjoni kontra prattiċi ta' ħsara kontra nisa u l-bniet bħal sterilizzazzjoni forzata u l-female genital mutilation. Din hija xi ħaġa wkoll li għaw Malta ma tantx nisimgħu biha, però hija realtà li teżisti hawnhekk ukoll jiena kont naf każijiet fejn tfajliet li ġejjin minn pajjiżi terzi wara l-Easter holidays per eżempju ma jiġux lura u mbagħad jiġu lura ftit wara u kulli jkun ġara li marru pajjiżhom saritilhom l-FGM u mbagħad ġew wara. Hija tkellimt ma' liema jiena fuq di qalt li diffiċli ħafna qalt jiena kont indunajt qalt li għax it-tifla t-tfajla rajta mibdula damet ħafna ma tiġi skola mbagħad meta indagat sabet jiġri qiegħda tiġri fost hawnhekk Malta wkoll di. Ovvjament fejn hemm nies ġejjin minn dawn il-pajjiżi din hija prattika tagħhom. U allura qegħdin ngħidu aħna li fejn tiġri li fl-Unjoni Ewropea sa jkollna din il-leġiżlazzjoni fuqha. Rigward il-persuni b'diżabilità wkoll ma nistgħux nitkellmu fuq ugwaljanza aħna jekk ma nitkellmux fuq Unjoni Ewropea mingħajr ostakli biex persuna tkun tista' tgħix b'dinjità. U mhux biss b'dinjità imma li tista' tilħaq il-potenzjal kollu tagħha. Għax essenzjalment dak li qed nitkellmu fuq hawnhekk meta nitkellmu fuq reasonable accommodation, meta qed nitkellmu anke fuq deinstitutionalization, għax meta inti qiegħed fil-komunità iżjed se tagħmel kuraġġ biex taħdem biex tkun parti minn dik il-komunità, mentri jekk qiegħed qiegħda f'istituzzjoni kollox les kol hemmhekk inti tgħid jiena hawnhekk ħajti sa nqatt tagħha u ma naħsbux illi dak huwa l-ideali u ma naħsbux ukoll u nafu minn riċerka u li nitkellmu man-nies hija li mhuwiex dak illi jixtiequ. Kemm meta nitkellmu fuq anzjani, kemm qed nitkellmu persuni b'diżabilità, il-triq li trid tieħu l-Unjoni Ewropea hija dik il-barra minn l-istituzzjonijiet. Però kif semmejna diġà ovvjament biex tista' tagħmel dan irid ikun hemm l-istrutturi li jagħtu s-support lil dawn in-nies. U persuni b'diżabilità għadhom jiffaċċjaw ħafna ostakli biex jeżerċitaw jingħid id-drittijiet tagħhom, inkluż id-dritt tax-xogħol. Għalhekk hemm bżonn ta' aktar impenn biex nużaw il-potenzjal kollu tat-talenti li għandna u għalhekk għadd li tkun is-soċjetà li tiddiżabilitak għaliex inti t-talent tiegħek hemmhekk ikun, imma ma tistax tesprimih dan it-talent minħabba fiċ-ċirkostanzi illi tkun fija. Hemm bżonn ukoll li titkompla il-ħidma biex persuni b'diżabilità kunu jistgħu jgħixu kif semmejt ħajja indipendenti u fil-komunità وباش نكونوا يريدوا نكونوا تاسوستن الستيت ميمبري في الخدمه تاعهم باش نقصوا الديبندنسا فوق الانستيتوشنيات الكوميسيون ساتني دي لينيا غويدا فوق دان في الوقت اللي سنهرا سان فارا او فريم ورك اوف اكسلنس ا سيرفيس سوشيالي ال بيرسوني ديزابيليتا u għalhekk importanti nagħmel l-istess appell li nagħmel f'kull stat membru li nżur biex isir dak kollu li huwa possibbli biex ikun hemm dan il-proċess ta' deinstitutionalization. U Malta fl-istrateġija nazzjonali tagħha għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità kommessa li dwara din l-istrateġija. Rridu naħdmu wkoll sabiex il-moviment Hiles fl-Unjoni Ewropea jkun verament jista' jitgawda minn kulħadd, għax kulħadd għandu dritt tal-moviment Hiles, imma fil-fatt kemm hawn nies li ma jistgħux igawdu minn dan id-dritt, għalhekk aktar tard din is-sena sa nkun qegħdin nipproponu l-European Disability Card li sa tibni fuq il-proġett pilota li Malta diġà i parti minnu u din il-kard għalhekk sa tkun qed tagħti l-istess drittijiet għall-persuni b'diżabilità f'kull stat. Fejn jidħlu kultura, sport u trasport, dawn fost affarijiet oħra, ovvjament iktar ma nistgħu nagħmlu affarijiet fija din aktar il-persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jgawdu minn dan il-freedom of movement, għax jgħidlek eħe għandek dak id-dritt, eħe ma mbagħad ma nsu mort fajjiż jekk daw m'għandhomx aċċessibilità fejn tidħlu dawn l-affarijiet li semmejna, speċjalment meta ssifer inti tkun għall-kultura, għall-sport forsi, ħad tuża trasport, jekk inti daw mhumiex aċċessibbli. Għalli kienut li ngħidlek tista' tmur f'liemat pajjiż trid fl-Unjoni Ewropea x'ma jkollokx inti l-aċċessibilità. Allura qed nippruvaw kemm jista' jkun ħarmonizzaw dawn l-affarijiet sabiex il-persuni b'diżabilità jkollhom aktar aċċess. Mbagħad semmejt varajna wkoll employment package li diġà tkellimt fuqu biex naraw li din l-indipendenza, din l-autonomija, din l-deinstitutionalization qed nitkellmu fiha fil-konfront ta' nies disabilità, inti l-iktar indipendenza li jista' jkollok hi li tkun finanzjarjament indipendenti u li jkollok ix-xogħol. Dina ngħidulha fil-qasam ta' persuni b'diżabilità, ngħidulha fil-qasam tan-nisa, għandha konnessjoni kbira wkoll mal-vjolenza fuq in-nisa, għax ġili tiġi xi mara tgħidlek stejjer ta' vjolenza fuqha tgħid imma di kif tibqa'. Mbagħad tinduna li finanzjarjament dipendenti fuq l-aggressur tagħha. Allura x'sanam, allura l-indipendenza finanzjarja hija importanti dejjem għal kull ċittadin u ċittadina. U f'dan il-każ tal-employment package inti ħajkollok id-dinjità tax-xogħol hi x'inhi r-realtà tiegħek. Jekk inti għandek diżabilità, f'dan il-każ irridu naraw through disemployment package qegħdin naġevolaw biex aktar nies b'diżabilità jkollhom aċċess għal post tax-xogħol. Però kif hekk irid ikollok l-employers on board, jiddispjaċini ngħid jiena li niltaqa' magħha f'stati membri differenti li jkollok employers li lesti jħallsu l-multa li hemm, aħna f'Malta wkoll għandna l-liġi li għandek ċertu numru li trid timpjega nies b'diżabilità jumkien għandek il-multa u tħallas il-multa mhux tal-liġbiri mhux qed jitkellmu fuq reasonable accommodation u fuq li għamlu l-post aċċessibbli u fuq li jġibu għax għall-bidu jkun hemm bżonn ta' facilitator biex din il-persuna tkun tista' tadegwa li la nifissa għal post tax-xogħol, jiġri hemm ħafna x'irridu nimxu f'dan is-settur biex dan it-talent il-kwalifiki anki li għandhom nies persuni li għandhom xi diżabilità imma li jistaw jaħdmu illi ikunu qegħdin jikkontribwixxu fis-soċjetà u allura l-argument ekonomiku li dawn mhux dipendenti fuq is-soċjetà illi trid issostnilhom imma li huma għandhom id-dinjità, dinjità tax-xogħol u jistgħu imantnu lilhom infisom kif tkellimna dal-għodu Grazzjella wkoll jiddependi wkoll għax dan hemm spektrum ta' diżabilità ġifieri hawnhekk qed nitkellem b'mod ġenerali, però nafu li hemm ħafna ħela, li hemm ħafna nies li għandhom diżabilità li jixtiequ jkunu fid-dinja tax-xogħol imma li ma jsibuhiex aċċessibbli għalihom u għal dawk li din nitkellmu aħna. L-quality bodies, ovvjament il-ġlida kontra diskriminazzjoni tiddependi ħafna mill-ħidma ta' istituzzjonijiet indipendenti illi ikunu li ikunu jistaw mhux biss jgħinu lill-vittmi meta dawn imorru qoddimhom bil-każijiet tagħhom iżda li jkollhom ukoll wol dirett fil-prevenzjoni tal-diskriminazzjoni. So the quality bodies madwar l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom poteri li jvarjaw ħafna. F'ċertu pajjiżi huma b'saħħithom, huma indipendenti mill-gvern, għandhom ir-riżorsi, allura jistgħu jaħdmu u għandek pajjiżi oħra fejn mhumiex b'saħħithom b'dan il-mod. U allura fil-fatt varja ħafna anke l-ammont ta' riżorsi li jingħataw dawn l-istituzzjonijiet biex joperaw. Ovvjament jekk inti xi ħaġa jekk trida taħdem trid ittija r-riżorsi. Nordi noqogħdu ngħidu li għandna is-setup jekk aħna ma nagħtux imbagħad ir-riżorsi li hemm bżonn. U għalhekk ħassejna l-bżonn li jkun hemm numru ta' standards minimi madwar l-Unjoni Ewropea biex nassiguraw illi kull persuna li qiegħda tgħaddi minn diskriminazzjoni tkun tista' issib il-protezzjoni u d-difiża ngħid inxirqa tkun fejn tkun fl-Unjoni Ewropea. Allora f'Diċembru li għadda kont ħabbart żewġ proposti li huma intiżi għal dan il-għan biex jissaħħu dawn l-equality bodies. Bħala ministru wkoll hawnhekk kont poġġejta bozz tal-liġi li tastabbilixxi kummissjoni għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza kif ukoll att dwar l-ugwaljanza f'Malta għalhekk nieħu din l-opportunità hawnhekk biex nappella lill-Parlament Malti biex jmexxi fuq dawn l-abbozzi li rrid insemmi hawnhekk ukoll li dawn iż-żewġ abbozzi għandhom l-appoġġ u I dare say ukoll it-tifhir tal-Kummissjoni ta' Venezia u allura ngħid anke jekk ħammexxu fuq dawn iż-żewġ abbozzi ukoll anke f'dan il-qasam Malta tkun tista' terġa' isservi ta' eżempju favur l-ugwaljanza u l-appella hawnhekk li anke iż-żewġ naħat tal-Kamra jingħaqdu fuq din għaliex fejn tidħol l-ugwaljanza fejn qed nitkellmu fuq nies vulnerabbli, fuq nies li qed issir diskriminazzjoni fuqhom, dawn ma nridux inħarsu bil-lenti tal-kulur politiku imma ninaqdu sabiex dawn in-nies ikunu jistgħu jgħixu ħajja sura ta' nies, ħajja bħal ħadd ieħor u ħajja li mid-diskriminazzjoni. U dan il-pajjiż kollu, mhux il-gvern jew l-oppożizzjoni jiggwadanja minn dan għax kif għedna għandna ħafna riżorsi moħlija minħabba din id-diskriminazzjoni li ma tħallix ċertu persuni li jilħu l-potenzjal kollu tagħhom. U allura nixtieq nara li jkun hemm qbil bejn gvern u oppożizzjoni fuq dawn iż-żewġ abbozzi illi fl-aħħar mill-aħħar sa jkunu ċittadini Maltin illi jirbħu fiha din, mhux il-gvern jew l-oppożizzjoni. Imma flimkien Malta tkun rebħet favur li jmexxu dan il-pajjiż b'mod illi kull persuna twildet taħt klima ċirkostanzi twildet, jew sabet li l-anfisa flima għax inti tista' issipruha kukoll f'ċirkostanza, per eżempju tista' titwieled b'diżabilità u tista' taqbdek diżabilità għax kellek inċident jew għax kbirt fl-età jew għax imrat. Jiġifieri dawn huma realtajiet li kull familja tista' tgħid tista' identifika u tgħid li allura meta Malta jkollna din leġiżlazzjoni sa tkun da tolli l-aċċess ta' kull ċittadin u ċittadina Maltija sabiex tilħaq il-potenzjal kollu tagħha. Issa fuq hate speech u hate crime, kif nafu minkejja l-progress li sar, għadna l-bot illi ikonna soċjetajiet inklusivi u għar minn hekk ngħid ħafna persuni għadhom jisfaw vittmi ta' violenza fiżika jew verbali sempliċement għax huma minn huma. Jekk huma nisa, jekk huma persuni b'diżabilità, jekk huma persuni b'orjentazzjoni sessuali differenti, jekk huma anzjani, nafu li hemm ħafna realtajiet oħrajn illi nies jispiċċaw vittmi ta' hate speech u hate crime anke fuq id-dehra u nafu issa online għandna ħafna żgħażagħ li qed jgħaddu minn diffikultà minħabba dan il-hate speech, per eżempju speċjalment fuq l-internet u hija xi ħaġa li jridu nħarsu liha sewwa għaliex qed ikun hemm riżultati verament koroħ minħabba din il-realtà. U matul dan il-mandat qegħdin naħdmu biex naraw kif indirizzaw dawn il-problemi ta' hate speech u hate crime. Ħabbarna emenda fit-trattati biex l-Unjoni tkun tista' tipproponi liġijiet kontra din il-marda soċjali għad m'hemmx l-unanimità li għandna bżonn mill-istati membri biex isir dan il-tibdin, bħal unħu kost nara li Malta kienet fuq ta' qudiem biex tagħti viżibilità li din il-problema fuq livell Ewropew. Fi żmien fejn qed naraw fl-Ewropa li kodba, per eżempju, jiġu projbiti, per eżempju, għax jitkellmu fuq forum differenti ta' familji, attakki fuq minoritajiet, għal skopijiet politiċi, hemm bżonn li dawk fuq in-naħa tal-modrija, fuq in-naħa tal-inklużjoni, nitkellmu iżjed. Għax ir-realtà hija kera wisq anka fuq bażi ta' razza, fuq bażi ta' politika, fuq bażi ta' minoritajiet, hemm ħafna mibeda. Li ovvjament din mhux ħadd ikkontribwixxi biex ikollna soċjetajiet li jistgħu javvanzaw fis-serenità u fid-dinjità illi għandu jkollu kull ċittadin u ċittadina twieldu kif twieldu u r-realtà tagħhom kif inhi llum. Ovvjament huwa pjaċir għalija li nara l-Malta issa tospita l-Europride din is-sena u hekk inħares l qudiem li anke nkun hawnhekk magħkom bħal ma kont f'pajjiżi oħra fl-Ewropa fejn saret u nħuġġost nara illi Malta hija ta' eżempju kemm fejn tidħol leġiżlazzjoni speċjalment f'dan is-settur u nħuġġost nara pajjiżi Ewropej oħrajn per eżempju speċjalment fejn tidħol reparative therapy illi qed iħarsu wkoll anke lejn il-mudell ta' leġiżlazzjoni Maltija biex huma jkollhom din it-tip ta' leġiżlazzjoni li tħassar ħafna żgħażagħ. Nejtu kien dak illi ġal min ressa abbozz dan il-sens meta kont ministru għonek, meta rajt il-ħsara li tamel din so-called lejdina reparative therapy, għax fil-fat bi reparative xejn, jek memx inti xissawi, ma tistax ta' t-terapija biex xissawi dak li ma tistax li mu xaħġa li għanda t-issawa. U dan huwa eżempju wieħed, però nieħuos nara pajjiżi li qegħdin jimxu fid-direzzjoni fejn jagħmlu din it-tip ta' leġiżlazzjoni kif imbagħad jiddispjaċini nara pajjiżi imbagħad li qed jagħmlu passi lura wkoll għax din hija realtà fil-fatt jekk inħarsu f'Unjoni Ewropea għandek pajjiżi avvanzati u li qed ikomplu javvanzaw f'dan il-qasam u għandek pajjiżi li qegħdin jiġbdu lura u imorru lura. There's so much li l-Kummissjoni Ewropea tista' tagħmel għax ħafna minn dawn il-liġijiet huma kompetenza tal-istati membri, però aħna inkomplu nitkellmu u ngħidu anke fejn jidħlu fondi wkoll li inti jekk inti m'intix qed tirrispetta il-valur tal-ugwaljanza li huwa valur importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea, allura nsibu diffikultà aħna illi natuk il-fondi sabiex tagħmel proġetti li qed imorru kontra dak li huwa daqshekk importanti għall-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li qed biżejjed li l-lan tagħna bħala Unjoni Ewropea u bħala Union of Equality huwa li nħarsu lejn id-diversità bħala saħħa, mhux bħala għax nara l xi ħadd differenti jiena, allura dak l-għadu tiegħi jew dak inkażbru jew inkażbara jew inħares leha b'mod illi nippretendi li ma jkollix drittijiet illi għandha l-kompliment il-komplement tas-soċjetà. Id-diversità hija saħħa li nużaw it-talent ta' kemm jista' jkun ċittadini hija saħħa wkoll, mhix biss saħħa soċjali, imma saħħa ekonomika wkoll. Għaliex kif semmejt, meta hemm id-diskriminazzjoni, kemm jekk rigward nisa fil-post tax-xogħol, kemm jekk persuni b'diżabilità, kemm diskriminazzjoni minħabba orjentazzjoni sessuali, inti dejjem qed titlef minn dak it-talent. Inti tkun investejt fih bħala pajjiż. Ġifieri ara kemm importanti illi naraw li dawn il-leġiżlazzjonijiet li qed insemmu jsiru fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jissaħħu għaliex mhux biss hemm il-moralità tagħha li kull persuna għandha tkun mejjuna mis-soċjetà u mill-gvernijiet sabiex tilħaq il-potenzjal kollu tagħha, imma għandek ukoll l-argument ekonomiku illi l-pajjiż ħajjissaħħa għax ħajkollu l-kontribut ma' diskriminazzjoni, ma meta tiddiskrimina inti qed titilfu dak il-kontribut. Jiġifieri ara kemm hu importanti u jiena nħuggost illi il-President von der Leyen kella din il-foresight illi qiegħda tara u mmappjajna flimkien l-oqsma fejn nistgħu bħala kummissjoni naħdmu mal-istati membri sabiex immexxu dan is-settur il-qudiem u anke l-isforzi li għamleti sabiex tagħti l-eżempju wkoll fejn tidħol ugwaljanza tal-ġeneru apparti li hi kienet l-ewwel president ukoll mara tal-Kummissjoni Ewropea, però ovvjament dak mhux ġej minnha, imma intgħażel minn min għażel il-President, imma mbagħad hi kompliet u mhux biss għamlet kulleġġ li huwa gender balanced, imma għamlet ukoll kummissarju għall-ugwaljanza. Ġifieri naħseb illi l-eżempju għandu jkaxkar u mhux biss fil-forma, għax din il-forma li jkollok kummissarju li jkollok gender balance, imma fis-sustanza li kien hemm is-support għall-istrateġiji li rrid timmexxi quddiem, għad-direttivi li rrid nippreżenta. U għandu dan għandu jiservi wkoll ta' eżempju għall-istati membri biex kull stat membru jagħmel daqsxejn stock taking u jara fejn irid isaħħaħ ix-xogħol tal-pajjiż partikolari f'dan il-qasam. Grazzi.
Ringrazzjak ħafna ta' din l-ispjega x'vera dħalt fid-dettall u stajna apprezzaw x-xogħol ħafna siegħu li qed tagħmel issa ħallura l-kollegi biex no jekk għandhomx xi domandi xi jagħmlu. Naddi fidej l-onorevoli, grazzi għalla tar il-previ.
Ronet, grazzi ħafna, dejjem huwa ta' pjaċir, nisimgħu propju x-xogħol li qiegħda twettaq. Żguri li huwa xogħol komprensiv ħafna, very comprehensive. Għandi xi mistoqsijiet u għandi wkoll xi kummenti waqt li kont qiegħda taqsam magħna ix-xogħol vast li għandkom quddiemkom. Meta kont qiegħda titkellem propju fuq dawk il-pajjiżi illi għat fl-Unjoni Ewropea hemm uħut minnhom illi m'għandhomx lanqas Ministeru ta' l-Ugwaljanza. Forsi tkun tista' tgħidilna kemm hemm pajjiżi li m'għandhomx Ministeru speċifiku jew inkella liqa kif inhu fil-każ ta' għaw Malta li xorta għandek illi jaqa taħt Ministeru ieħor. Mistoqsija oħra li għandi illi dwar il-direttiva tal-transparency, tal-paga, jekk di tiġa għaddiċu sa meta trid tiġi transposed mill-istati membri. Tkellimt ukoll fuq il-Nisroma li jattilijaw madwar 600 miljon li hija numru kbir ħafna, jekk għandix indikazzjoni kif huma mqasmin li huma l-iktar pajjiżi, jekk issu tara xilli hemm xi trend li iktar ċertu pajjiżi f'xi dan li għandhom iktar minn dawn in-nies, u meta għadtu kolli minkejja li l-Unjoni Ewropea tagħti fondi lil dawn in-nies, lil min qegħdin jingħataw, jiġifieri hemm il-gvern stess illi ta' dak il-pajjiż illi mbagħad jmexxi ta' kif jiġu indirizzati l-bżonnijiet tan-nies Roma jew inkella għandhom huma stess xi forma tagħda li tmur direttament għandhom. Ħadd pjaċir ħafna li semmejt il-gender mechanism, forsi taf li jiena kont involuta b'mod dirett. Naqbel ħafna miegħek illi kien wasal iż-żmien illi iva tingħata din l-injection illi propju għax waħedna ma konniex se naslu biex inkisru u jkun hemm iktar rappreżentazzjoni kif inhu xieraq tan-nisa fil-Parlament, però xi ħaġa li nixtieq nirrimarka li importanti ħafna li dan il-mekkaniżmu li għandu s-sunset clause ta' 20 years kemm hija importanti illi ma noħduwix for granted illi bħal speċi daħħalna xi ħaġa illi se tibqa' hemmhekk. U naħseb illi di tajjeb illi kull wieħed u waħda minna illi qegħdin fil-Parlament kemm jekk tlajna b'mod ġejna eletti mill-ewwel jew inkella bil-by-election u anki għax m'għandniex imbagħad la darba qegħdin fil-Parlament m'għandniex għalfejn nagħmlu distinzjoni, għandna opportunità illi issa qegħdin rappreżentanti tal-poplu, allura sta għalina illi naħtfu din l-opportunità u li darb'oħra definitely ikolna iktar anki inkisru dik li dejjem għadna illi ikun hemm il-power of incumbency, issa din id-darba dik ser inkunu nistgħu wkoll neliminawha illi ser inkunu iktar etpar. L-aħħar ħaġa li xtaqt insemmi jew żewġ affarijiet għandi waħda fuq tal-institutionalization. Fil-waqt li naqbel ħafna fuq kemm huwa importanti li eħe bħala mudell soċjali numero il bot kem jista jkun mill-institutionalization, pero nemmen ukoll illi xorta irridu nellawdjaw fis-soċjetà illi dejjem se jibqgħu każijiet illi se jkollhom bżonn xi forma ta' forsi u li l-kunċett tal-istituzzjonal of the institutionalization has changed illi pereżempju jekk qabel konna nitkellmu f'postijiet kbar illi forsi kellhom xi forma ta' dormitorji jew dan. Dak kollu inbidel illum il-ġurnata kollox qed tara individual rooms, forsi smaller homes. Anki l-kelma imbidlet ma dakx titkellem f'institution illum qed titkellem f'home fi għan nifisa tiġa qed ittik jiġifieri però nqogħdu attenti illi b'xi mod jew ieħor ma nagħmluhiex one size fits all u li ħadd ma għandu bżonn. Però nassiguraw li dawk in-nies illi kemm jekk huma persuni b'diżabilità, kemm jekk huma anzjani, kemm jekk huma tfal, għax nafu li tfal ukoll jafu jispiċċaw f'homes, però it-tip ta' homes illum il-ġurnata jiġu adattati fil-fatt hemm il-care standards jiġifieri, jiġu adattati b'tali mod illi jirriflettu iktar model li lin mill-institutionalization, però xorta ikun hemm dak is-support qawwi ta' xorta li inti in care. U xi ħaġa oħra li tispikka fil-forma moderna tkun illi ma tibqax isanki li inti għandek programma l-kulħadd imma jkun hemm dak l-individual care plan, jiġifieri dak minnu nfusu ukoll tmur il-bot mill-institutionalization. U din qod attenta jiena ħafna, jiġifieri qiegħda fiha, ili fiha, għax ili naħdem, jiġifieri kont naħdem f'residenzi ta' tfal illum il-ġurnata l-kemm naħdem f'settur ieħor, imma xorta nara li jibqa' l-bżonn u nqogħdu attenti wkoll li xi kultant fil-waqt li vera tinstema' kera li tiġi institutionalized jekk tuża dik il-kelma. Però nqogħdu attenti wkoll li ma noħolqux institutionalization in inverted commas within your own home. Illi nqogħdu attenti li t-tip ta' kura li tingħata mhux imbagħad tingħata sempliċiment biex bqajt fil-komunità u tispiċċa l-socializzazzjoni tiegħek, tispiċċa int u l-carer biss, jiġifieri għalkemm bqajt id-dar u fis-soċjetà tibqa' involut fil-komunità ukoll. U dik xi kultant nibża daqsxejn minna illi għax anki tista' tagħti każ ukoll ta' abbuż jekk ma noqgħodux attent illi jekk tispiċċa persuna vulnerabbli dipendenti fuq kieri jrid ikun hemm ukoll. Jiġifieri hija wiesa ħafna, jiġifieri titlob a very robust dana around it il-situazzjoni to deinstitutionalize totalment. Fuq l-equality bodies nafli għaw Malta liktar l-insemmu ma l-NCPE u CRPD naħseb illi mumiex b'saħħithom biżejjed biex jieħdu ċertu autorità f'idejhom. Jina nirreferi diversi każijiet b'mod partikolari anke l-CRPD, però sfortunatament tirrealizza li ma tantx hemm x'jistgħu jagħmlu, ishom jeħlu ħafna drabi. Jiġifieri naqbel ħafna miegħek illi l-equality bodies għandhom bżonn jingħataw ħafna iktar forsi poteri u ħafna iktar saħħa sabiex anki jekk in-nies qed jirrikorru għandhom ikunu jistgħu jaddu ħafna iktar l-qoddim. Il-bqija fuq LGBTIQ fuq il-conversion therapy nieħu pjaċir għadna kemm għaddejna wkoll emenda mill-ewwel għaddejnija ġifieri b'mod unanimu ġifieri naqblu u jalla iva naqbel miegħek li d-diversità mhux biss nħarsu lejha kif dejjem ngħidu niċċelebrawha però hija li tagħtina saħħa sabiex inkomplu ninaqdu. Grazzi ħafna, thank you.
Naħseb ħadd wieġeb li kulħadd daqqa fl-aħħar u xejn. Orright, orright, tajjeb ħafna mela l-Onorevoli Segretarju Parlamentarju Rebecca Buttigieg.
Grazzi ċer, l-ewwel qed ningrazzja lilek Kummissarju talli qed tkompli l-ħidma li bdejtin tiegħu hekk fuq livell Ewropew żgur li xaġ li tagħmilna kburin. Ħadd gosafna nisma' dak kollha li qed tagħmel inti fuq livell Ewropew għaliex aħna dejjem inħarsu li l-Unjoni Ewropea qabel inkunu qed nagħmlu nfasslu politika nazzjonali fil-fatt numru ta' affarijiet li semmejt ovvjament komplejna nibnu bħala il-parametri u l-fedamenti użajna lilhom bħala direzzjoni. Fil-fatt, bħalma żgur taf inti ngħidejna l-ewwel strateġija nazzjonali għall-ugwaljanza u l-gender mainstreaming, proċess li tellaqt inti stess, u issa dan ħajlu nata ownership mid-Direttorat ta' Drittijiet tal-Biniedem biex jagħmel reviżjoni sħiħa tal-liġijiet kollha li jinsabu fuq il-karta sabiex neliminaw kull forma ta' diskriminazzjoni illi qatt teżisti għabbażi tal-ġenru. Dan ukoll huwa anke legat milli jindirizza il-gender pay gap għaliex kif qed inti hija problema u qed inħarsu illi jkollna mentorship program sabiex ngħinu aktar nisa jidħlu f'kull ambitu, f'kull settur għaliex nafu li hemm diskrepanza ċertu setturi aktar minn oħrajn. Semmejt l-anti-racism strategy, kellna l-ewwel waħda fil-pajjiż li ġiet inaugurata ftit minn sena ilu, bħalissa jinsab għaddej ix-xogħol fuqha u qed naħdmu wkoll biex invaraw it-tieni strateġija ta' integrazzjoni. Semmejt ukoll FGM. FGM rajna li ovvjament wara li ġiet introdotta l-liġi qed insaħħu anke l-arfien fost il-komunità tal-professjonisti tas-saħħa li sfortunatament qed naraw li xorta m'hawnx biżejjed arfien minnhom sabiex ikunu jistgħu jivverifikaw jekk persuna tkun għaddiet minn dik il-proċedura u qed inħarsu wkoll li emendi leġislattivi biex nipprojbixxu il-virginity testing. Sal-lum il-ġurnata għadu mhuwiex realtà fil-pajjiż, però nafu illi aħna bħal bqija tad-dinja illi rridu nkomplu u nilqgħu għal dan il-fenomenu. Semmejt ukoll il-liġijiet tal-ugwaljanza bħalma semmejt inti kont nerġgħu nrasuhom il-qudiem, ħarisna lejn id-direttivi illi ħarġet il-Kummissjoni Ewropea għabbażi ta' dawn l-equality bodies u għabbażi ta' dawk ser inkunu qed inrasuhom fil-ħin wis qarib, allura ser ikun hemm żvilupp anke f'dan is-sens. Dal-waqt. Jiġifieri ħaddejn fuq dak ix-xogħol, semmejt ukoll Women on Boards Directive li aħna qed naħdmu fuqha sabiex tiġi transposed kemm jista' jkun malajr. X'aqt nagħmel ġewġ punti biex ma nħuġ wisħin fuq il-low fertility rate. Qed nagħtu żewġ messaġġi konfliġenti fil-pajjiż. Fil-waqt li qed inħeġġu lin-nisa jidħlu fis-suq tax-xogħol qed naraw illi ovvjament biex daqshekk faċli li inti jkollok il-familja tiegħek qed naraw illi anke aħna bħala nisa qed nagħżlu illi jkollna tfal ferm aktar tard milli forsi kien tradizzjonalment mistenni minna u għal daqstant ser naslu f'punt fejn mhux ser ikollna biżejjed persuni anke fil-pajjiż biex ikunu jistgħu isostnu l-ġenerazzjonijiet li jmiss. Għal dan l-anz ikkummissjonajna studju mill-NCPA li qed isir mill-Università ta' Malta wkoll sabiex naraw l-irwol ta' gender stereotypes kif qed jilgħab f'dan il-fenomenu u x'tip ta' għajnuna għandna bżonn nagħtu bħala gvern biex ngħinu lill-familji ikollna aktar tfal semmejna l-work-life balance u ovvjament din mhijiex kwestjoni ta' nisa biss iżda rridu ngħinu lill-familji jsibu il-bilanċ li għandhom bżonn bejn id-doveri tagħhom ix-xogħol u anke id-doveri tagħhom bħala ġenituri. Aħna nkommessi li nkomplu nsaħħu u l-valur tal-ugwaljanza li tħadda l-Unjoni Ewropea għal daqstant bħala gvern ħadna deċiżjoni illi nidħlu fis-sħab mal-każ illi fetħet il-Kummissjoni Ewropea kontra l-Ungerija f'dak li għandu x'jaqsam maksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u nagħla ovvjament billi ħares il-qudiem li nilqgħuk anke fil-pajjiż għall-Europe Pride ċelebrazzjonijiet tant mistennija.
Grazzi ħafna onorevoli Buttigieġ, onorevoli Davina Samuti.
Grazzi ħafna ċer, l-ewwel ħaġa wkoll naħati għaj nifraħlek għall-karika tiegħek u bla dubju ta' xejn, ma m'għandil ebda dubju li mhux qed tagħmel xogħol impeccabbli kif dejjem għamilt anki fuq bażi lokali. Jiena minn naħati għaj xtaqt ukoll inkompli fuq il-mistoqsija tal-iktar kollega qattar previ dwar it-trasparenza fil-paga kif se tiġi indirizzata wkoll minn naħa tal-Unjoni Ewropea din id-diskrepanza li sfortunatament ħafna mill-poplu Malti u għawċi kelme gdwara, ġifiri kem fil-settur tas-saħħa u anki f-setturi oħrajn li qed tolqot ħafna lill-familji Maltin u għawċi u l-aħħar mistoqsija tiegħi dwar il-hate speech u l-hate crime strategy. Għam indikazzjoni għal-forsi għaliex għax inti għat assissa jider l-memx il-membri stati kolla on-board għal-din l-istrategija. Forsi jemx indikazzjoni għaliex dawn sissa madomx on-board u forsi jekk minnaħa taqom u miex għat tindirizzaw sabiex kem jista jkun tiġi implementata din l-istrategija. Grazie ħafna.
Grazie ħafna l-kollegi. Għana sal biex namel il-kummenti tijaj, tunħos nistan bombardjajnik. Minnaħa tijaj, jena pala edukatur nistan għajdlek li jaw studenti barrani li jiva kellom female genital mutilation unħos li postna pala pajis għannu jkunna iktar arfin biex jkunu iktar inklusivi u għanka nistaw nifmu il-dawn il-nisa li jkunu għaddejjem minna u forsi għanka nimmitigaw xiftit li naħdmu għanka maċertu kulturi biex kem jista jkun dina massirx. Xi ħaġa oħra li xtaqt insemmi wkoll hija li għandna bżonn nindaħlu forsi iktar il-kunċett ta' boundary less career, jiġifieri aħna mdorrijin li karriera tagħna hija ftit lineari fejn jislu n-nisa u anke l-irġiel jistgħu jesploraw metodi oħra ta' kif iħarsu lejn il-karriera, jiġifieri jistgħu jibdew jaħdmu żgħar u mbagħad jerġgħu jmorru lura l-istudju u mbagħad jerġgħu jimorru fid-dinja tax-xogħol u għal daqstant mara kif ikollha tfal ma jfissirx li ħajjitha waqfet u ħatibqa' f'dar imma tista' terġa' tintegra ruha terġa' fid-dinja tax-xogħol u anke tal-istudju. Semma l-kumment ukoll tal-kollega tard previ li forsi hawn ċertu pajjiżi li m'għandhomx Ministeru għall-Ugwaljanza imma forsi nistgħu nkejlu l-effettività mhux jekk ikollokx ministeru jew le imma kemmu fil-fatt il-pajjiż effettiv biex idaħħal ċertu miżuri x'issa jkollok anke segretarja iktar mill-Ministeru jkun iktar fl-opinjoni tiegħi effettiv. Xi ħaġa oħra qed insemmi kienet fuq ir-rwol importanti l-ħusin tal-edukazzjoni. Fil-dottorat tijaj kien ħareġ ċar li ċertu bniet jażlu per eżempju kors ta' studju mhux ieħor għaliex f'moħħhom għandhom li huwa inutli jkomplu jistudjaw minħabba li dawn imbagħad se jkunu d-dar u ħajrabbu familja. Jiġifieri nħoss li l-edukazzjoni u anke forsi t-trobbija u anke role models għandhom ħafna xi kontribwixxu hemmhekk u hija riflessa anke l-università fejn naħdem jiena illa li għandek gradwati nisa li huma ħafna iktar mill-irġiel imbagħad meta tqis u tara kemm għandna professuri nisa insibu li forsi hemm terz mill-ammont tal-irġiel u għal daqstant irdu naħdmu ħafna fuq dak ir-rigward. Mhux qed nistaqsik ukoll fuq hidden disabilities, ġifieri jiena nimmilita ħafna u naħdem ħafna fuq dan l-aspett, x'inhi forsi l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward u l-edukazzjoni ta' disabilità bħala stereotip speċjalment fejn jidħol il-logo ngħidu jien tal-wheelchair. Jiġifieri li jew disabilità waħda li kulħadd mhux mobli imma naħseb forsi fejn tudaw l-affarijiet forsi jidir li fejn jidħol anka il-logo qed issir issa kompetizzjoni fuq livell nazzjonali mill-Onorevoli Ministru Ġulja Farrugia biex nitbiegħdu ftit minn dan l-istereotip. Punt ieħor l-aħħar wieħed kif inrabbu. Naħseb li huwa punt li wieħed ta' min jidħol fuq l-intellaw tfal biex jkunu nisa irġiel jew anke persuni jidentifikaw ma istess li jixtiequ huma u forsi l-apprezzaw anke t-talenti ta' xulxin għax naħseb li jisu weħilna f'punt fejn qatt għandna f'moħħna l-familji ta' qabel ma fl-istess ħin irridu nleħqu mal-bżonnijiet li għandna bżonn fil-familji tal-lum. U għal daqstant jisu anke x-xogħol kif jinqasam ix-xogħol id-dar. Wieħed irid irabbi b'tali mod fejn kulħadd jagħmel dak li hemm bżonn isir id-dar u hemm ebda rwol id-dar li huwa identifikat mal-mara jew ir-raġel bħalma kien fil-passat. Grazzi.
Tajjeb, però juri l-interess fis-suġġett kemm intom preparati u qed titkellmu passjoni wkoll. Jiena ngħid li l-passjoni hija noqsi triq għaliex verament naf li intkom tħossu dan is-suġġett u jiena ngħid li biex tkun fil-politika trid tkun tħoż dan is-suġġett għaliex meta tmorru għand il-familji intkom żgur bħalma kont niltaqa' jien tiltaqa' ma' dawn ir-realtajiet. U bħal meta jiena meta kelli 16 sena u bdejt nitkellem fuq dawn ir-realtajiet ma' xi ħadd fil-politika, għaliex ħadd għamel dwarhom dawn? U dik kienet ir-raġuni li dħalt fil-politika u eventwalment sirt kandidata, membru parlamentari, ministru u l-affarijiet l-oħra kollha. Però dik hija ir-raġuni meta għalhekk hija jiena li hija mhux importanti, hija essenzjali huwa l-bażiku. Li inti tkun għand il-familji u tisma u titgħallem għaliex il-politika hija dwar in-nies. Ma tistax tagħmel politika dwar in-nies inti jekk dawn in-nies ma tafx ir-realtajiet tagħhom x'inhuma u verament ġifieri ħafna kif tkellimtu assolutament ġifieri qegħdin fuq l-istess paġna u verament nieħu gost għax dan ifisser illi dan il-pajjiż sa jkompli jaħdem għax għandu nies illi qegħdin jimbuttaw għal dawn l-iżviluppi illi qegħdin insemmu. Rigward il-Ministeru ta' l-Ugwaljanza m'hemmx ma se noqogħdu insemmu aħna ma bħala kummiża ma nagħmlux naming and shaming ta' pajjiżna. Però in ġenerali il-punt tiegħi kien il-fatt li l-Kummissjoni għandha portafol unikament għall-ugwaljanza sa tinkoraġġixxi u servi ta' eżempju għall-istati membri sabiex ikollhom huma wkoll anke meta jibdew jaraw ix-xogħol li ħireġ u d-direttivi li jridu jippreparaw għalihom u jilaħqu magħhom u l-politiki li ħerġin minn hemm se jaraw illi hemm bżonn speċjalment imbagħad meta inti taqgħod kollox flimkien kif kellimna dal-għodu li għandek id-diżabilità wkoll illi hija parti minn dan il-qasam għalkemm ħafna pajjiżi fosthom Malta huma separati mill-qasam tal-ugwaljanza u l-qasam tal-diżabilità, però fil-Kummissjoni huma flimkien u f'pajjiżi oħrajn huwa wkoll. Però il-pajjiżi li jagħtu importanza lil dan is-settur jagħtu importanza bil-mod bil-forma u koll, ġifiri illi ikollok ministeru, l-oħrajn il-pajiz li jgħatu inqas importanza u jgħidu m'għandniex bżonn aħna kulħadd ugwali, għax tiskanta xi kultant ġifiri dak ikun ir-raġunament. Ma ovvjament tisma' dak l-argumentazzjoni meta titkellem mal-gvernijiet. Meta mmorru fuq missions aħna fil-pajjiżi, fil-istati membri, ma nitlaqgħux mal-gvern biss, niltaqgħu mal-gvern, niltaqgħu mal-oppożizzjoni u importantly niltaqgħu mas-soċjetà ċivili. U hemmhekk tisma' inti verament dak li jkunu qegħdin iħossu n-nies u l-pressjoni li jkunu qegħdin jagħmlu dawn l-qdiet tas-soċjetà ċivili sabiex isaħħu fejn hemm il-Ministeru għall-Ugwaljanza, fejn m'hemmx il biex isir u tisma' l-argumentazzjoni tagħhom fuq il-ħtieġa illi jkun hemm. Fil-fatt nitgħallmu ħafna mis-soċjetà ċivili tal-pajjiżi differenti għax hemmhekk tisma' xi kultant in-naħa l-oħra tal-istorja ġieli jkunu fuq l-istess paġna, speċjalment fejn jkun qed isir progress dak l-istat membru, però fejn ma jkunx qed isir progress tisma' stejjer illi tgħid hawnhekk iridu naħdmu iżjed, hawnhekk iridu nafsu iżjed. Fuq il-pay transparency fil-fatt ġiet approvat allum mill-Kunsill, però biex però ovvjament biex tiġi in vigore tiħu żmien biex da fil-fatt xi tliet snin naħsebu għat-transposition qed tifhemax din mhijiex xi ħaġa li l-istat membru titrasponija minn lum xar ieħor ovvjament rrit ħafna ġustamenti u allura ikun hemm dak il-perjodu sabiex kull pajjiż ikun trasponija ġbri sa tliet snin kull pajjiż kull stat membru irid ikun traspona din il-liġi. Rigward ir-Roma qegħdin imqasmin hemm ċertu pajjiżi li għandhom iktar meta nitkellmu fuq Ċekja, fuq Rumanija, fuq Slovakkja. Però fl-Italja wkoll nafu li hemm u nafu li hemm diskriminazzjoni kbira xi jgħidulek isma x'daw jisirqu għax daw imma inti titħares ukoll lejn is-sitwazzjoni ta' dawk in-nies għax jekk inti m'għandikx biċċa ħobstat l-itfal li tisraq ħobża u mbagħad biex titma' l-itfal tiegħek dawn huma dawn ir-realtajiet li aħna nisimgħu ħafna fl-aħbarijiet fuq l-affarijiet fuq il-crimes li jagħmlu dawn in-nies però meta tiltaqa' magħhom tmur fil-komunità tagħhom li ma tantx imorru il-politiċi fihom ridu jkunu politiċi li ħarġu minn dawk is-soċjetajiet, pereżempju fil-Parlament Ewropew hemm żewġ MPs li jkellmuni ħafna, wieħed mis-Slovakkja u l-ieħor mill-Ġermanja dwar u jġildu ħafna għad-drittijiet għax huma jafu x'jiġifieri għax ħarġu minn dawk il-komunitajiet u però meta tmur hemmhekk u tara diskriminazzjoni li hemm, speċjalment pereżempju meta hemm is-segregazzjoni ta' l-iskejjel. Però huwa ċiklu wkoll illi il-kumplament ta' ċittadini, għax dan huma ċittadini Ewropej ukoll, ma nistax ngħid li nagħmel distinzjoni għax fuq il-karta m'hemmx. Imma pereżempju jekk qed ngħid pajjiż partikolari u mbagħad il-komunità Roma ikollok ġenituri li jgħidu aħna ma rridux it-tfal tagħna ma' tfal tal-Roma għaliex it-tfal tal-Roma huma maħmuġin. Però inti meta tmur hemmhekk u tara li dawn laqas ilma m'għandhom aċċess għall-ilma pubbliku kif għandu ġifieri kulħadd kull pajjiż ċivilizzat sewwa. Meta tara laqas toroq m'għandhom, laqas xogħol m'għandhom il-ġenituri. Jekk inti tfal ma tistax taħsilhom għax m'għandikx ilma, ma jistax imorru ifuħu dawn l-iskola, allura ħaġa tolbot, ma l-għalibberent meta tara dawn l-affarijiet, titkellem ma l-autoritajiet, speċjalment ma l-autoritajiet lokali, u tgħid isma' ipprovdu s-servizzi lil dawn in-nies jekk intkom itridu xi darba tneħħu din is-segregazzjoni fil-fatt hemm anke infringements ma semmejtx il-Bulgarija wkoll li għandhom popolazzjoni għolja wkoll ta' Roma u din l-infringement mal-Bulgarija proprju fuq din fuq is-segregazzjoni u l-Ungerija wkoll tal-tfal fl-iskejjel imma ma tiġ tara inti meta teżamina il-realtà ta' dik il-problema tara li hemm ħafna problemi oħra li huma konnessi. Mbagħad għandek argumenti politiċi wkoll li l-kumplament tan-nies ma jkunux iridu jitħaltu u għalhekk ħajkollok din segregazzjoni. Il-politiċi irdu jgħodu attenti wkoll kif iżommu bilanċ ma kemm jagħmlu ma dawn in-nies Roma, ġifieri għandek realtà verament diffiċli, ħafna diffiċli biex tiġi indirizzata u issa jiena li qed immur f'dawn il-komunitajiet għadha nifhem iktar il-problemi li hemm u irridu jsiru aktar sforzi mill-istati membri fejn hemm dawn il-popolazzjonijiet biex jinqata dan iċ-ċiklu ta' faqar, ta' ser li huma kollha marbutin ta' nuqqas ta' edukazzjoni għax imbagħad again, jispiċaw jew segregati, jew it-tfal ma jmorrux skola, allura x'futur għandhom dawn it-tfal. Jiġifieri huwa diffiċli ħafna biex toħroġ minn dan iċ-ċirku li jippetwa lilu nnifsu across generations. U tara, per eżempju, tfal ikollhom it-tfal. Rajt, ġifieri jiena bajnejja, tfajliet, żgħar, ġiġab xi tliet tfal magħhom għaliex m'għandhomx talin u li ma jafux ħafna affarijiet. Allura jiġrilhom hekk. Mbagħad ovvjament iktar ħluq x'titma', iktar problemi, iktar mart, iktar ġuħ. Aktar faqar, però jina nipqanejt li mandux jikun aċċettabli għalina, għall-Unjoni Ewropea, illi ikonna dawn ir-realtajiet fostna. Semmejt il-sunset clause tal-mekkanizmu, hedika kienet ċaġa importanti ħafna. Għaliex nida niftakar meta kont nitkellem fuq dawn l-affarijiet, il-headline fil-front page tal-gazzetta dejjem kienet tkun quotas, dil-kelma quota. Fil-fatt kont ngħid mekkaniżmu biex għax il-kelma quota tant iġġib kontroversja u li kont ngħid ukoll li hija a necessary evil. Evil fis-sens li idealment inti ma jkollok bżonn nhom dawn, però u issa dan mhuwiex opinjoni imma xjenza li ħanajt. Il-pajjiżi kollha tad-dinja illi għandhom numru tajjeb ta' nisa rappreżentati fil-parlament huma il-pajjiżi li xi perjodu tal-istorja tagħhom kellhom dawn il-kwoti, dan il-mekkaniżmu. Mbagħad meta laħqu l-livell iridu jilħu da spiċċa u għalhekk of course irid ikun hemm sunset clause. Issa, jekk ma jidħolx dan il-mekkaniżmu, għandna ħdimni xi mizza oħra biex dan il-pajjiż biex Malta ikollu dan rappreżentanza ta' nofs is-soċjetà fil-parlament. U allura dik kienet is-soluzzjoni li tagħmel dan il-mekkaniżmu għal periodi mhix qed ngħidi l-aqwa ħaġa tad-dinja, però it-tajjeb tagħha hu li dawk il-pajjiżi li jagħmluhom illum għandhom din it-tip ta' problemi. L-oħrajn li ma daħlux bħalma kienet Malta għadhom ħafna lura. Allura din mhijiex kombinazzjoni. Din hija dan huwa riċerka li inti tagħmel qabel ma tippjana biex tagħmel liġi. U din ir-riċerka dik kienet qiegħda turina li jridu jgħaddu ħafna snin sabiex jekk inħallu bil-pass ta' kif l-affarijiet mimxew sa dik il-ġurnata u allura inti tista' tipproġetta bej wieħed u ieħor dak li tista' tistenna jekk inti ma tieħux azzjoni. U allura din kienet il-deċiżjoni li bħal pajjiżi oħra li avvanzaw f'dan il-qasam aħna kellna nagħmlu dan il-mekkaniżmu għal perjodu ta' żmien sakemm aħna il-pajjiż jara illi laħa critical ma ngħidulu dak il-critical mass tan-nisa qegħdin fil-Parlament. U kifet inti rajt li so, Grazzjella, issa fl-elezzjoni li ġejja, in-nies ħaj jiġġudikaw il-performance tagħkom, jista' jkun hemm persuna li telet mingħajr il-kwota u din il-persuna ma wettqitx jew ma kienitx qiegħda tirrappreżenta n-nies jew ma baqgħatx tikkomunika ma' n-nies biex tisma' u jista' jkun hemm persuna li telet bil-mekkaniżmu li ħadmet. U inti il-min taħseb sa jivvutaw in-nies. Iġifieri inti din ma tfiss m'hemm l-ebda unfairness fiha x inti issa tittaqta' bisninek, you have to prove yourself li inti rappreżentanta denja ta' dawk in-nies li qed tmur tħabtilhom il-vot għax tħabtilhom il-bib għax trid il-vot tagħhom. Daw mhux se jgħidu jgħidu m'aħnar inti kif tlajtu le, daw se jgħidu inti x'għamilt, dak ħajsaqsuk in-nies, inti xamilt biex jina illum il-familja tijaj edha teix aħjar, dak li wett għamiltu. Inġibiri, fuq dik sa jġudikaw il-nies kif għed tajjeb. Eħe, u rigward il-din studijerixinajza, jxin, of course, miex one size fits all, u anka fl-istituzzjoni stess tista' ssir il-din studijerixinajza li inti tagħmel compounds iċken illi iktar ħajkunu sir, għax inti għandek ċertu każijiet fejn għandek familji inti li assolutament għandhom persuna, per eżempju, b'dimensja estrema. Għidlek, inti impossibbli illi nżommuha id-dar din il-persuna, għax jista' jkun m'għandikx nies illi jistgħu issa kif għattu, tista' ġib il-kerer u mba ċorta ħa taqtaħħa minnak, allura x'inhi d-differenza? I see your point u meta ovvjament nitkellmu, però nafu wkoll illi hemm ħafna nies fl-istituzzjonijiet li m'għandhomx għalfejn ikunu u di tad deinstitutionalization hija għal dawn illi qegħdin nitkellmu. Fuq li quality bodies importanti u żgur li jissaħħu għalhekk qegħdin nippreżentaw din il-leġiżlazzjoni, però ħatejn iżjed l-istat membru illi ikollu il-liġijiet speċifiċi bħal dawk illi hemm in the pipeline hawnhekk dwar l-ugwaljanza u li jkollok inti hemm equality body b'saħħitha li hija wkoll imbagħad il-liġi l-oħra hemm żewġ liġijiet illi sa jkunu qegħdin jitresqu għal nħogħos nisma' illi dawn il-liġijiet sa jitresqu. Rigward l-istudju interessanti, ħafna importanti anzi, għax interessanti ma tfisser xej, importanti li sa jkun hemm dan l-istudju ta' fuq il-work-life balance biex tiġi indirizzata din tal-fertility rate, għax kif qatt inti n-nisa qegħdin idumu iżjed ma jkollhom tfal minħabba responsabbiltajiet. Ta' lon ta' dar, minħabba ħafna responsabiltajiet fuq il-post ta' xogħol, nuqqas ta' work-life balance. U allura jekk mhux ħan nindirizzaw u b'mod studjat, allura għalhekk huwa importanti li qed isir dan l-istudju b'mod studjat sabiex inti tindirizza di, speċjalment issa dan l-istat membru Malta. Illi għandu l-iktar rata baxxa, ġifieri dik hija xi ħaġa illi assolutament irid isir xogħol fuqha. Nirrangrazzjakom ukoll is-support fuq il-kwestjoni ta' l-Ungerija huwa importanti illi jkun hemm iktar stati membri li qegħdin jagħtu dan is-support. Davina, tkellimt fuq tal-pay transparency u kif sa tkun indirizzata, kif semmejt din il-direttiva hija pass wieħed li inti kollok it-trasparenza biex tista' tivverifika għax ħafna drabi laqas ikunu jafu illi hemm din il-differenza u mbagħad tinduna jew meta tasal għall-pensjoni pereżempju, jew ġifieri meta jkun tard twist. Mbagħad illi tagħmel xi ħaġa fuqha. Allura din flimkien ovvjament ma affarijiet oħrajn bħal direttiva tal-work-life balance also fuq li naraw li konna l-istrutturi sabiex in-nisa jistgħu jirritornaw fid-dinja tax-xogħol, semmej għandek kważi 8 miljun. Mara illi mhumiex qegħdin fid-dinja tax-xogħol minħabba responsabbiltajiet ta' care, whether it's child care for the elderly, care for persons with disabilities, ġifieri dik ta' fetwa wkoll fejn inti mbagħad qegħdin naraw din il-gender pay gap li meta toħodha globalment inti sa tara illi hemm din li hemm dan it-telf ta' income. Tan-nisa għaliex mhumiex qegħdin fil-labor market imma qegħdin jaħdmu kuljum fl-informal care sector imma mhumiex qegħdin jitħallsu tiegħu dak. U apparti mbagħad li għandek ħafna nisa li qegħdin f'setturi li jħallsu ftit, allura meta toħodha globalment ukoll tara għalfejn u mbagħad ferjas bħal huma IT u Artificial Intelligence, pereżempju f'Artificial Intelligence għandek 30% biss li huma nisa u dawn huma jobs li jħallsu tajjeb ħafna. Jiġifieri hemmhekk imbagħad jidħol l-istereotipar tax-suġġetti jażlu il-bniet u x'inhu huma l-aspirazzjonijiet tagħhom biżejjed ngħidu li għandek 90% tan-nies fil-care work li huma nisa. Jiġifieri meta tħodha globalment imbagħad again terġa' tirriflettilek il-gender pay gap. Jiġifieri hemm l-aspett ta' attwalment kemm taqla u kemm qed taqla inqas imbagħad minħabba interruptions fil-karriera tiegħek u ma ħadx promotion minħabba dawn l-interruptions u hekk. Imbagħad għandek globalment fejn għandek dan l-iżbilanċ li n-nisa qegħdin aktar setturi illi l-kondizzjonijiet tax-xogħol mhumiex daqshekk komparabbli ma' dawk ta' oqsma oħra. Mela, hate crime u hate speech saqsejtni għaliex mhux il-member states kollox on board, dalha bħal kull ħaġa, meta inti tressa xi ħaġa, inti ħajkollok l-istati membri li diġà għandu. Ħajkollok stati membri li jibdew jaħsbu li di xini di m'għandniex bżonna. Ħassib, allura sakemm inti tasal għal konverġenza li inti ikollok bżonn meta inti għandek bżonn unanimità, ġieli kollok bżonn maġġoranza, però ġieli kollok bżonn unanimità, sakemm tasal għal dik l-starting point qatt ma tkun ta' kulħadd jgħid ma kemm bravo li għandna bżonn għalhekk ikun hemm ħafna working parties għaddejjin u da biex jiddiskutu eżatti x'inhi u da. U kull pajjiż kif sa jintlaqat, jew mhux pajjiż kemm għandu bżonna jew m'għandix, però hemm ċertu pajjiżi wkoll li jgħidu lek aħna m'għandix bżonn, u fil-fatt xi kultant ikun l-iktar pajjiż li għandu bżonn. Ġifieri
fil-fatt hemmhekk staqtna sa li hemm forsi xi pajjiżi jaħsbu li jisma' aħna m'għandix bżonn minkejja li forsi huma l-iktar pajjiżi li jkollhom bżonn.
U il-pajjiżi li vera għandhom bżonn huma tikunu l-pajjiżi li qegħdin jissupportjaw il-Kummissjoni biex jippromuovu dak li nkunu qegħdin ngħidu sabiex kemm jista' jkun ma jkunx hemm għax hemm diskrepanzi kbar bej pajjiżi, ġifieri dik hija li tqalbiċċa ngħid jiena biex iġġib din il- konverġenza. Ċer tkellimt fuq FGM u n-ugost li semmejt realtà anke f'dan il-pajjiż li fil-fatt jiena l-eżempju li semmejt huwa ta' esperjenza f'Malta. Allura għalhekk fil-fatt fil-liġi niftakar anke lill-Ministru Chris Fern jitkellem fuq ukoll fil-Parlament, ġifieri dawn huma realtajiet li l-għallima u t-tobba huma ewwer iktar forsi mill-komplement tal-popolazzjoni fuq dak li jkun qiegħed jiġri issa. Issa fis-suq tax-xogħol wara li jkollhom it-tfal, again din parti mill- dak li qegħdin nagħmlu fil-care strategy li rridu n-nisa għax apparti ġifieri l-investiment li jkun sar dati tilfu jiġi gradwaw aktar n-nisa minn ir-riġiel anke pereżempju Malta hija waħed minn dan l-eżempji partikolari għax overall f'Unjoni Ewropea kollha. Mbagħad għandek Malta huwa case in point fejn jiggradwaw iktar nisa. Mbagħad tmur tfittex fejn qegħdin dawn in-nisa għadek mhux daqs qabel l-introduzzjoni ta' child care għal kulħadd, però still għadek issib illi għax din mhix kwestjoni ta' child care biss. Ġifieri hemm affarijiet oħra għalhekk il-work-life balance mbagħad direttiv hija importanti u kemm importanti li n-nisa jkollhom l-għażla. U mhix in-nisa, n-nisa u l-irġiel. Kulħadd ikollu l-għażla. għalhekk il-pajjiż, il-gvernijiet iridu jipprovdu l-istrutturi adegwati sabiex il-familji jkunu jistgħu jagħmluhom dawn l-għażliet biex mara u whatever kif inhi magħmula il-forma tal-familja tkun tista' tiddeċidi kif l-aħjar illi tibbilanċja dawn ir-responsabbiltajiet. U min hemm bżonn jieqaf għall-perjodu u min hemm bżonn jaħdem part-time, idealment li inti tuża t-talenti kollha għaliex ikun hemm l-għażla li jistgħu jintużaw dan u dejjem ovvjament l-interess tal-familja kollha u li it-tfal ikunu jistgħu jitrabbew b'mod illi ikunu ta' suċċess huma wkoll. F'ħajjithom għandna studji li juru per eżempju l-early childhood daw it-tfal li jmorru in-nurseries, il-primary socialization tagħhom hija l-familja, però issa peress li qegħdin immorru ħut minnhom kmini, qed ikun parti mill-primary socialization tagħhom qed ikun ukoll u hemm studji li juru minn pajjiżi li ilhom bil-nurseries, illi dawk iktar ma jissoċjalizzaw barra mill-familja kmieni it-tfal iktar ikunu suċċess f'ħajjithom. Ġifieri dawn huma affarijiet li għandna nħarsu lejhom, nistudjawhom, nifhmuhom ukoll li huma tajbin, jekk huma tajbin. U jekk nistgħu nestrapolawhom għall-pajjiż tagħna. U fil-fatt dan il-każ da kien l-istudju li sar qabel din l-introduzzjoni, ġifieri dak li qegħdin ngħidu irid ikun fl-interess tal-familja kollha. L-istereotipi għax qed li l-bniet forsi nrabbuhom biex ikunu l-ommijiet u jasabiħa ħafna illi tkunhom, però anke li tkun missier, ċifiri it-tnejn importanti.
Ħadnihom naqra wkoll il-missierijiet li jkunu iktar involuti mat-tfal.
Ekku, imma ġifieri dik hija xi ħaġa illi rridu naraw iżjed u nerġa' ngħid id-direttiva tal-work-life balance hija f'dik id-direzzjoni. Huwa importanti, pereżempju jiena niftakarni dejjem ngħid għaliex fil-form 1 u l-form 2 jidhir li f'żmien il-home economics kienu jagħmluh il-bniet, kien obbligatorju parti minn hemm. Għaliex ma kienx obbligatorju għas-subien ukoll? Mhux tajjeb illi tkun taf inti dwar l-iġena fil-kċina jew fil-nar, mhux tajjeb li tkun taf.
U aħna ma kenniex it-technical design bħala nisamba.
There you are, ħadika kont ġejja li mbagħad dwar kif nistradaw l-istudenti tagħna, again anke nindirizzawha fil-gender equality strategy tal-istereotipar. Però nieħu pjaċir nara jiena pereżempju kodba llum tal-bniet żgħar jiena fi żmieni ħlif li nsib il-prinċip u niżżewġu u nsir prinċipessa u he will be my knight in shining armor coming to my emotional rescue. Ma kontx naqra għax dawk kienu il-fairy tales li kienu jtuna u l-kodba li kien hemm għall-bniet. Illum għandek kodba fuq ta' tfal fuq l-astronauta Hansen, Susan Hansen, l-ewwel mara li telet fuq Madame Curie, fuq ġifieri il-bniet issa qegħdin jaspiraw li jkollhom xogħol fi xjenza, li jkollhom ġifieri huwa importanti bit-tfal iż-żgħar illi jiena l-kodba tagħna kienu kollha t-tifel ma missieru jgħinu fil-garaġ u t-tifla fil-kċina tgħin lill-omma s-sajjar. Ġifieri huwa tajjeb li s-subien ikunu jafu jsajru wkoll jekk ħanitkellmu fuq dan il-work-life balance, huwa tajjeb ukoll li l-bniet ikunu jafu x'inhu għaddej fil-garaġ biex jekk tiqfilhom il-karozza jkunu jafu x'għandhom jagħmlu wkoll. Ġifieri dawn huma realtajiet, però ara Malta kienet sponsorjat u l-lu madu ġifiri stanna xi ħames snin niċċelebraw jew nikkommemoraw tal-United Nations International Day for Girls and Women in Science. Malta ma NGO li konna prezentajna din sabiex nitfaw il-focus fuq l-STEM subjects u biex nistradaw l-bnietax anke fejn għandna nisa fi xjenza ftit huma f'leadership positions. Allura irridu naraw li konna dawn il-leadership positions ukoll ta' nisa fi xjenza sabiex ikonna aktar. Il-biraħ kont qed nitkellem ma' xi ħadd dwar in-nuqqas ta' spiżjala pereżempju li għandna għalkemm għandna iktar nisa spiżjala, però jsibu diffikultà ħafna studenti boys u girls li jażlu l-chemistry pereżempju, mhux qed jażlu l-chemistry u allura mbagħad ma jistgħux jidħlu għall-kors tagħna. Ġifieri hemm ħafna x'nagħmlu fil-qasam tax-xjenza li inresqu subbinu l-bniet, però iktar irridu naħdmu fuq il-bniet għaliex tradizzjonalment ma konniex qed inresquhom lejn dawk is-suġġetti jiena fi żmieni il-physics ma kienx obbligatorju. U ma tantx kienu jinkoraġġuna li l-bniet biex nażluh, meta l-gvern kien għamlu obbligatorju, l-bniet bdew iġibu riżultati aħjar fil-fiżika, fil-physics. Jiġifieri mhijiex kwestjoni ta' kompetenza din, hija kwestjoni ta' kultura, ta' tradizzjoni, ta' stereotipar li rridu nindirizzaw.
Issa qed issir PhD fuq it-teħid tal-chemistry u għaliex ma jkompluhx l-istudenti.
Emela, ġifieri għadha bi xjenza jgħid
iva.
Bifatt ma xjenzjat kont qed jitkellem, ġifieri kien jaf x'li jgħid.
Iva. Palissa qed tagħmilha student jgħinha second supervisor, ma palissa qed issir riċerka fuq hekk. Erba' snin oħra jkollna r-riżultati tagħha li xija ovvjament longitudini.
Tajjeb, proset. Le, t-interessani ħafna, fil-fatt t-interessani li ħdimna biex l-United Nations ikolla dan il-jum l-11 ta' frar li huwa specifikament biex nitfaw l-spotlight for women and girls in science. Hidden disabilities, emmek nistaw ndumu nejdu ħafna fuq għawdi tal-wheelchair għax hemm ħafna iżjed diżabiltajiet milli diżabilità li tpoġġi l-persuna f'wheelchair, so ħad tkun tajba wkoll din li ħadbidlu l-logo u sa tagħmlu. Mbagħad semmejt li kif inrabbu again aħna fl-istrateġija nirreferu għal dawn l-istereotipi, għal dan id-division of labor at home għax inutli nitkellmu mbagħad fuq l-istrutturi li jridu jipprovdu il-gvernijiet, jekk imbagħad id-dar mhux ħanbidlu l-attitudnijiet. U direttiva u liġi tagħmilha għalkemm trid ħafna xogħol ukoll, speċjalment fuq il-livell Ewropew biex intisib il-qbilu da kollu, però kemm hu diffiċli iktar biex tbiddel mentalità, biex tbiddel kultura, biex tbiddel attitudni. Rridu naraw kif qegħdin nirrabbu s-subien u l-bniet tagħna biex naraw li mbagħad ġifieri din hija li semmejt inti trobbija hija essenzjali għax inti tkun qed tagħmel pedament għax it-tfal ma jitwildux jagħmlu din id-diviżjoni li nagħmlu aħna il-gbar, ġifieri jekk inti qed trabbihom li hemm bżonn inti tkun taf tagħmel ċertu affarijiet bħala life skills għalik għal meta jkollok il-familja u dak kollu sa jitrabbew illi dak li hemm bżonn isir ħajamlu kulħadd, mhux dak ta' dak u dak ta' dik u da ġifieri il-perm ta' kollox jiena ngħid hija verament it-trobbija fil-familja u l-early learning u fl-iskejjel. Jiena nirringrazzjakom ħafna ta' dan l-exchange vera sabiħ illi kellna u nittama li dan l-istat membru the country I know best aħna ngħidu hemmhekk ikompli javvanza flimkien gvern u oppożizzjoni illi timbuttaw għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq in-nies, fuq il-ħajjiet tan-nies, fuq kif nistgħu ntejbu din il-ħajja tan-nies u ma narax li għandu ikun hemm. Jiena naħseb il-kompetizzjoni għandha tkun min jagħmel l-iżjed. Thank you.
Nirringrazzjawk minħa tagħna il-Kummissarju Dalli. Nispera ma taddix sen oħra biex nerġgħu nilqgħu hawnhekk, ġifieri meta jkollok 5 minuti ċan sajdilna x'ikun gostu pjaċir tagħna. Minħa tagħna nagħlqu miegħek hawnhekk u nara issek hemm xi ħadd li jrid iżid xi ħaġa oħra. Nalaq mela s-sessjoni tagħna.
Grazzi ħafna.